Det ord jeg stanset for i kveld, det det som teksten for denne søndag. Og det ikke en hvilken som helst tekst, men det er teksten om Lazarus, den rike mann. Så det et alvorlig ord fra Herren. Vi skal be om at vi må få lys over det. Ja, Herre Jesus, du har latt dette stå i ditt ord for at vi skulle høre det og tro det. Og for at vi skulle se noe i det, Herre. Men det sant som vi nettopp sa, vi kan ikke noe taka. Vi må få det alt av deg. Det så mye sannere enn noen av oss forstår, Herre Jesus, uten at du gir oss det som har vi ingenting. Men du har sagt deg villig til å gi, og gi, og gi igjen. Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å samles under det løftet. Vi ber om din hellige ånd over ordet. Over hjertene. Amen. Der står det sånn fra Lukas 16 og den 19. vers i Jesu navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine. Da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge.» For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa, sønn, kom i hu at du fikk dine gode i din levetid, like som Lazarus fikk det onde. Men nå trøstes han her, men du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette fine sted. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Amen. Det jo mange som tenker sånn, og det jo nesten en trend i tida også, dere tenker sånn sosialt når dere leser denne her, at vi må gi til de fattige og ikke bare beholde alle rikdommen for oss selv, og så videre. Og det jo sant nok det, men det har ingenting med dette her å gjøre. Dette viser oss med all ønskelig tydelighet at fortapelsens forferdelig gru, der han var i pine, som vi leser her, ikke er noe som er oppfunnet av mennesker, altså. Hverken av romerkirka eller andre for å skremme folk, men det forkynnes av ham som bærer landets sannheten. Så tvil aldri på det. Det er ingen grunn til å tvile på det. Det er Jesus som taler om det. Og vi får beskrevet her 2 slags mennesker og 2 slags livssituasjoner, som vi bare... Altså vokte oss for ikke å stirre oss blinde på de ytre forholdene, altså. For det er egentlig ikke dem som er avgjørende her, men det er det indre. Hvordan det stoter med disse to i det indre. Den rike mann, han gikk jo ikke fortapt fordi han var rik. Det er ingen som går fortapt fordi han er rik. Det er ikke noen synd å være rik. Selv om både materiell og åndelig rikdom beskrives for oss som en stor fare for vårt åndelig liv. Det er det. Men det er ingen synd i seg selv. Så det er noe altså, vi skal ha forsiktig med å tone denne faren i rikdom, altså, for det er en fare ved det. Men han gikk fortapt fordi han tilfredsstilles ved de ting som er i verden. Det var det som var årsaken. Dette fører et menneske i fortapelse, sier Jesus oss her, for et slikt menneske vil altså ikke komme til å søke det som hører Guds rike til. Av hjertet, altså. Og du må regne med han går i kirke og gjerne bedus og forsamlingshus, kan være med i virksomheten og så videre, men han søker ikke Guds rike av hjertet fordi han har noe som tilfredsstiller han i denne verden. Så det blir et sånt yttre skinn i tilfelle. Det nemlig allerede tilfreds dette hjertet har ikke behov av noe mer. For ikke å si noe annet enn hva denne verden kan by på. Og hvis da altså dette med Guds rike kommer for nær innpå og klinger på et sånt menneske, så vil det altså reagere imot. For du opplever at Gud vil ta noe fra deg. Det det Jesus sier, at du kan ikke tjene både Gud og mammon. Du vil enten elske den ene og hate den andre. Og så må du være. Og på en annen side altså, heller ikke ble Lazarus frelst fordi han var fattig. Fattigdom kan jo tvert imot gjøre et menneske mer opptatt av denne verdens gods og gull enn hva rikdom gjør, ikke sant? Forskjellen blir bare da at den ene har rikdommen, mens den andre higer etter den. Men for begge steg så er det altså denne avguden som de knærer ned for. Den ene lar seg tilfredsstille av det, og den andre tenker at det det som skal tilfredsstille meg. Så søker de dette her altså. Og så kan vi da se da hvor denne avgudstyrkelsen førte denne rike mannen. For Lazarus i det så hadde det skjedd at til tross for sitt behov for denne verdens goder, for å opprettholde sitt legemlig liv altså, så hadde han lagt sin vei i Guds hånd. Så syk, så fattig og elendig, at han innså altså dette er ingenting i denne verden kan egentlig hjelpe meg, bare Gud. Dit må altså Herren føre et hvert menneske om det skal bli frelst. I åndelig betydning altså. Om du er rik eller fattig i denne verden, du må altså se tomheten i all annen rikdom enn denne ene som Paulus taler om, å vinne Kristus og bli funnet i ham. Det var det største Paulus kunne tenke seg, denne tidligere fariseren og skriftlærde, og som nok også var rik på det som denne verden hadde å tilby. Den stillingen som han hadde, før Jesus møtte han der ute ved Damaskus. Da var det bare én rikdom han søkte siden, det var dette å bli funnet i Kristus. Ikke med den rettferdighet som loven gir, men den som hun får ved troen på den Herre Jesus Kristus. Det var Paulus sin rikdom, og det søkte han også. Hvorfor det? Fordi denne rike fariseren, altså rik både åndelig og materielt, han var nå blitt så fattig i seg selv, at det eneste håp han hadde, det var Jesus Kristus. Alt annet hadde han gått tak på. Han så det kan altså ikke stå for Gud. Noe av dette, det er bare én som står for Gud, og det er Guds sønn. Og han står der for meg. Det er min rikdom i dag. Det skal bringe meg til himmel og salighet. Det skal bringe meg gjennom dette livet her på jord, i samfunn med den levende Gud. Med Guds fulle velbehag over mitt liv, altså. Det er svært. Velsignet i alle ting. For Jesu Kristi skyld alene. Det er rikdom, det. Egentlig så er Lazarus en beskrivelse av den troende og den troende menighet, og det vil si den sanne troende og den sanne troende menighet. Lazarus' legemlige elendighet er en nøyaktig beskrivelse av den åndelige elendighet en kristen av sin troende finner i seg selv i sitt eget. Lazarus' rikdom var altså Herren, hvilken noe han fant i seg selv. Så vil jeg spørre, slik er vel også din kristendom, er det ikke det? Er ikke Kristus alene? Ser du Jesu nådeforkynnelse i denne fortellingen her? Du kan jo spørre deg selv, hva hadde denne Lazarus å gi Herren? Hva kunne han gjøre for Jesus? Men han endte dog i himmelen, og han hadde ingenting. Hva hos ham skulle himmelens Herre finne verd å ha, altså? Hos denne fattige mannen, så lå der og tigde andre. Les gjerne om ham en gang til før du svarer på det spørsmålet. Det står jo om ham her, vi leste det nettopp. Det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rike spor, men enda hundene kom og slikket såren hans. Hva skulle han gi til Gud? Han hadde ingenting. Var så fattig som et menneske kan bli. Og da han døde, står det, kom englene og hentet han til himmelen. Det må ha vært en annen grunn enn det som fantes i Lazarus, altså. Og det er nådeforkynnelsen i denne fortellingen her. Gjøre noe for Gud. Han var jo ikke engang i stand til å hjelpe seg selv i denne verden. Han var ikke i stand til å livnære seg ved noe yrke. Han var ikke engang i stand til å tigge. Han var lagt ved den rike manns port, overgitt til deres beligne som fikk øye på han, altså. Det var noen som hadde lagt han der. Men hans utgang beskriver Jesus slik, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Det er jo denne grøfta du og jeg går i hele tiden, er det ikke det? At vi tror at vi må ha noe for Gud. For å være Gud til behag, så må du være noe. Og du må være noe annet enn det du er nå. Du må bli bedre. Det må stå bedre til med deg hvis du skal ha med Gud å gjøre, ikke sant? Du må være rik, med andre ord. Du må eie noe. Sånn tenker vi. Neida. Menneskesønnen kom for å søke og frelse det som har fortapt ham. Det som ikke hadde noe. Det som gikk under også. For det som er fortapt, det går under. Det kom han for å ta seg. Og så kom han for å være deres rikdom. Det er denne rikdom du og jeg må ha. Ikke denne falske åndelighet som er så mye i dag, hvor vi skal bli så rike i oss selv. Legg merke til hva Paulus sier, han som var i virksomhet for Herren, som ikke noen av oss, noen man kan drømme om å bli en gang, antagelig. Når jeg er skrøpelig, sa han, da er jeg sterk. For da er Kristi kraft virksom i meg. Ja. Altså, det var ikke noe Paulus etter hvert land bak seg dette her. Men så lenge jeg er skrøpelig, så er jeg sterk. For da er Kristi kraft virksom. Det er jo en hemmelighet for kristenfolk i annet år i dag, dette her. Dette var de levd i før, på bedehuset i alle fall. Før det kom inn dragene inn utenfor en hel masse forskjellige greier. Men i dag ser det nesten ukjent. Og så går vi rundt, og så venter vi på at det skal skje noe med oss, at vi må bli noe for at Gud skal kunne ha med oss å gjøre. Det går liksom ikke opp for oss, dette her, at han kom for å frelse syndere, vet du. Ja, men nå har jeg vært en kristen i 30 år. Det må da være forandring nå. Jeg kan ikke fortsatt være en synder og fortapt. Jo, visste jeg det. Ta Jesus mot deg som sitter igjen nå. Det er han det dreier seg om. Merk deg det at når det er tale om Lazarus død, så er det tale om engler og Abrahams skjød, ikke sant? Med andre ord. Når det er tale om engler og Abrahams skjød, så er det med andre ord ikke tale om noen egentlig død, vet du. Men tvert imot livet. Det var livet Lazarus møtte da han slokna i denne verden. Det gjør en troende. Når en troende slokner i denne verden, så er det jo Jesus som er. Da går han jo helt opp. Det er det livet som har bare fått en forsmak på her, ikke sant? Det gjorde Lazarus. Mens når det taler om den rike manns død, så tales det om begravelse. Han gikk et annet sted. Han fikk det som denne verden hadde å by ham til sist, altså en grav. Når det gjaldt hans uendelige åndelige fattigdom som tilfredsstillelse denne verdens goder hadde brakt ham inn i, og hadde skjult for ham, så hadde verden ikke noe å hjelpe ham med. Altså når dette var over, så kunne ikke verden hjelpe ham mer, altså. Det er som om verden roper etter ham, der han farer ned i graven, altså, du har nå fått alt det jeg hadde å gi. Jeg kan ikke hjelpe deg mer. Da denne rike mann forlot verden, og slår sine øyne opp i evigheten, der han er i pine, for sent. Han har altså åpenbart all sin tid hatt forakt for Guds ord, skriftene, forkynnelsen som Herren har forsøkt å nå ham med. Det ser vi I dette her, at når han kommer I vonde med tanke på sine brødre, som han nå ser også på vei til det samme gruelige sted og tilstand som han selv befinner seg I, så har han ikke tanke for Guds ord, ser du. Men et under, det har han sans for. Om en dør sto opp og kom til dem, mener han, da skulle det bli grei. Da skulle tro og omvende seg til Gud. Du kan bare høre dette svaret når Abraham I vers 29 henviser til Guds ord. Så sier han, nei, far Abraham, sier han. Det har han ikke noe tro på. Her åpenbarer han sin fullstendig forkastelse av Guds ord. Dette har alltid vært hans måte, altså. Han har aldri villet høre Guds tale som ville stanse ham på denne lille veien imot fortapelsen. Og det fordi han opplevde det som om han alltid ville ta ifra ham det som virkelig var verdt å få eie, nemlig kjødets tilfredsstillelse. Blir jeg kristen, så kommer det til å bli en utrolig trist liv, ikke sant? Ja. Sånn tenker verden. Det å bli kristen, det et forferdelig tak, for da så mange ting jeg ikke kan gjøre, og så videre. Sånn tenker verden, for de vet ikke hva det vil si å leve med Gud. Og det jo mange som går på bedehus og kjerke på, som ikke vet hva det vil si å leve med Gud. Dessverre. Men derfor så har man heller aldri fått smake kraften I Guds ord, og fått øynene åpne for denne sanne rikdommen, altså. Og dette altså grunnen til denne brutale avvisningen av Guds ord, som vittnet her. Nei, for Abraham, sier han en gang. Det ikke noe gang I. Det har han ikke noe tro på. Men det noe vi skal legge oss på hjertet og sinne med tanke på mye av den forkynnelse og kristendom som vi står overfor I dag. Det hva Abraham, altså Jesus, ikke har noe tro på. Abraham holder altså fast på at det ved Moses og profeten, altså ved skriften, et menneske lar seg overbevise, for I dette ordet ånd og liv, ja, det I seg selv ånd og liv, sier Jesus. Det ord jeg talte dere, det ånd, og det liv. Når dette ordet altså når inn til et menneske, så tar den hellige ånd bolig I det mennesket. Men hva hører vi så mye I dag? Hvis det kunne bli mer tegn og under, ja, da skulle folk la seg overbevise og tro. Det akkurat samme som denne ugudelige mannen I helvete sier. Men hva sier Abraham? Han som et troendes far. Lar de seg ikke overbevise av skriftene, altså ordets forkynnelse, så kommer de heller ikke til å la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Om det skjer aldri så mange tegn og under. Jo da, de kan føres inn I en annen åndelighet, det kan de, og det skjer også. Men de blir ikke omvendt til Gud. Så det en dag står der som det står I Matteus, for Herren og sier, Herre, Herre, du kjemper oss. Vi gjorde jo tegn og under og drev ut onde ånder. Vi talte profetisk I ditt navn. Og så får de svaret fra Herren at jeg aldri kjent dere. Vi gikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Men de levde I en åndelighet hvor de brukte Jesu navn og alt. De var rike. De stod I en rik virksomhet. Men de kjente ikke Herren, og han kjente ikke dem. De var ikke omvendt til Gud. For bare dette ordets forkynnelse, nei, det har de ikke noe sans for. Akkurat som han nei, det ikke nok. Hvis skjer det tegn og under, det Herren virksom. Mennesker blir bedre av. Når Herren vil, hvis gjør det. Det jo ikke det som saken. Hvis et menneske ikke har noe mer enn det, så har de altså ikke det som skal til for å nå fram til det mål som Gud har satt for dem. Da må din sjel begynne til Herren. Vi må altså bli en sånn fattig Lazarus som ikke vet det noe annet til frelse enn Jesus Kristus og korsfestet. Da kan et menneske ha de største nådegaver og likevel være så fattig for Gud at han henger ved Herren. La ikke et menneske så overbevise ordet, ser vi her, så ikke noe annet gitt som det kan bringes den sann og levende og frelsende tro ved. Heller ikke om døde står opp og vitner for dem, altså. Det naturlig nok lett for at det fokuseres på det negative og alvorlige I denne fortellingen. En fortelling som dette her, og det skal det også gjøres. Det nemlig tendens til å svekke deler av Guds ord I dag. Vi har avskaffet helvete, sier verden I dag. Men Gud har ikke avskaffet det. Men det gjør man også for å tilfredsstille verdens sans. Man må ikke fokusere ensidig på det, for her lyser også nådens sol i mørket, altså. Vi har nevnt Lazarus' uforskyldte frelse, ikke sant? Grunnen på Guds nåde mot de elendige alene, og her peker også Jesus på hvor skatten å finne i skriften, sier han. Det var det som var gitt jødene av Gud, og som altså en rike mann trådte under fot. Der var hans frelse åpenbart. Altså, denne rike mannen kunne ha lest i skriftene, og Herren ville ha åpenbart for ham hans frelse. For frelse, din frelse er åpenbart i denne boka. Står der. Der er det åpenbart også for deg. Så skal ikke vente på noe merkelig, altså. Vi skal gå til Guds ord. For der taler han til oss. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Hører du løftet? Det er altså ikke noe snakk om at det kan skje. Ja da, det kunne jo hende. Det er langt ifra. Det skal skje, står det. Det er ingen som søker Herren forgjeves. Kan hende sier du det at jeg har lest en del i Guds ord, men jeg får liksom ikke noe ut av det. Kanskje er du for mye opptatt av hva du skal få ut av det, enn hva du er av løftet. Og se hva som står der, uten å kjenne noe som helst. Den som kommer til meg blir ingen lundestøt ut. Det er et løfte, det. Herren står bak deg, altså. Altså, hva sier du da? Du som har kommet til Herren og søkt ham. Det står, han har tatt imot deg. Ja, men jeg kjenner jo ingenting. Jeg føler jo ikke noe. Nei, men det står der. Ikke sant? Han står jo med, ved sitt ord. Han skal sørge for at du får det du trenger. Kanskje var det nettopp din åndelige blindhet og treghet og uforstand og mørke du trengte å se først av alt. Det at du ikke er i stand til å hente noe ut av Guds ord, altså. Har du sett det, så har du fått et lys som verden ikke har, så langt. For de tror gjerne at de kan omvende seg med din sjøl. Når det passer meg. Bibelen finnes i verden av én eneste grunn. Og det er at du skal finne hjem til Gud. Det er derfor vi har denne boka. Du kan derfor være trygg. Han skal overbevise deg. Og du skal la deg overbevise. Du må ikke misforstå som så mange gjør og tenke at du skal komme troende til ordet, liksom. Troen er ikke noen lov som du skal oppfylle for å få noe av Gud. Du skal egentlig komme til Guds ord for å høre hva han har å si deg, og så skal det han har å si virke tro. Det er noe annet. For når du setter deg ned ved Guds ord, så skal du være klar over det at den hellige ånd er virksom. Jeg synes det er så fint eksempel med Abraham. Vi skal ta med oss det nå. Ikke Abraham, men Nikodemus, når han kommer til Jesus om natta. Skal legge merke til hva som skjer. Han setter seg der hos Jesus, og så sier han at du er en profet kommet ifra himmelen, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud har sendt ham, og så videre. Og dette tar Jesus fra ham med en gang. Du må ikke tro det, Nikodemus, at du forstår noe av dette her egentlig. For du er et ugjenfødt menneske, så sier Jesus, uten at noen blir født på ny, kan man ikke se Guds rike. Da sitter Nikodemus der og skjønner ingenting. Hvordan kan et menneske bli født på ny? Kan atter komme inn i mors liv, og så videre? Da har Jesus fått ham der han vil ha, nemlig med sine føtter på elevplassen. Og så taler Jesus med ham der, vet du, og så sier Herren til ham, taler han om Moses som løftet denne slangen i ørkenen, ikke sant? Så disse slangebitte israelitene fikk se på, så ble de frelst. Og så gikk Nikodemus fra Jesus den natta, ikke sant? Han var mer forvirret enn noen gang før, helt sikkert. Hadde ikke fått noe. Jesus hadde ikke forklart noen ting for ham. Tenkte han. Men Jesus hadde gitt det som skulle til for at Nikodemus skulle bli frelst. For du leser siden, så kommer Nikodemus, så ser han Jesus Kristus korsfesta. Da skjønner han det. Da ser han hvem han er. Det er slangen som Moses oppe i ørkenen for at vi skulle bli frelst. Og så går han ut til Pilatus og ber om å få Jesu legeme ned, ikke sant, så han kan begrave ham. Jo da, den natta fikk han det som skulle til, men han så det ikke den natta. Men Jesus hadde gitt ham det som siden skulle åpenbare frelsen. Sånn er det også. Den hellige ånd er virksom i ordet. Du kan være viss på at han vil tale, og han har allerede talt. Og i denne barnlige tillit så skal du få sette deg ned og lese hans ord. Men vi er dessverre så mer opptatt med våre tanker om hva vi skal få. Og når vi ikke får det, så tror vi at det er noe galt fatt. Vi er mer opptatt av det enn hva Gud ser at vi trenger til. Vi skal altså få lov til å regne med det. Vi søker ikke æren forgjeves, for han er trofast. Selv når vi er troløse, står det. Om det er rike mann skjebne, så kan vi si at den er både etter Guds vilje og ikke etter Guds vilje. Guds vilje er det framfor alt at den ugudelige skal vende om og få leve, vet du. Han vil ingen synders dom og død, står det. Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død, sier Herren, Herren. Må han ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever. Det er det Gud har behag i. Men, og det må vi være klar over også, dersom han ikke vender om, så er det Guds vilje at han skal gå fortapt. Gud er ikke ufarlig, men han er full av nåde og miskunnhet, ubegrenset og ubeskåret overfor den som i sin synd, elendighet og fattigdom vender seg til ham. Nå taler vi jo ikke først og fremst om materiell fattigdom, ikke sant? Men åndelig fattigdom. Og hva er det som kler oss skikkelig nakne for Gud? Jo, det er en synd som bor i vårt hjerte. Ikke sant? Ja. Når et menneske altså får åpenbart det her, hvordan det egentlig står til i det indre, så har det ingenting igjen det kan roses av for Gud. Nei. Det blir til og med så ille at du vil skjule deg for mennesker, ikke sant? Jeg er sikker på at ingen her i kveld, i den lille flokken her, så ville hatt et stort hvitt lerret på veggen her, hvor det kunne åpenbares hva du har tenkt på, og opplevd i ditt indre det siste uka. Nei, vil ikke det. Altså, vi kan ikke stå for mennesker engang, når indre skal åpenbares. Hva da med en hellig Gud? Da har vi en ting igjen, folk. Det er denne drakta som Herren tilveibrakte for oss, som skjuler alt. Alt. Golgata skjuler det alt. Som det synger sin sang. Det er vår redning. Det er vår rikdom. Det er det vi har for Gud. Og takk Gud, det holder altså. Det holder for den største synde. Han blir ikke trøtt av å tilgi dem. Det er en som har sagt det sånn, hva er en troende? Det er et menneske som Gud elsker å tilgi. Tenk om vi kunne tro det midt oppi det når vi ser oss selv sant. At Gud har en sånn innstilling til synde. Kast igjen et blikk på Lazarus og se om ikke hans nåde skulle være nok også for deg. Du ser denne stakkaren her. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rike spor, men enda hundene kom og slikket sårene hans. Altså, eller et menneske som ikke hadde noen ting, som var fattig tvers igjennom. Han fremstiller altså Jesus for oss her som et forbilde. Ja, det er disse han tar seg av. De som han får være, hel og full, i rikdom. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er sånn. Om vi ikke får bruk for det før, så får vi i alle fall bruk for den dagen vi skal ut herifra, dette livet. Det er bare ett som holder. Og det er det som du til vei brakte for oss. Men takk at du holder i denne stunden vi er samlet her. I den tida som ligger foran oss og i evigheten. Evig nok i deg. Velsigne ordet ditt for ditt dyrebare navns skyld.